Uveliko galopiramo kroz mesec maj. Mada još ne galopiramo kroz zakon akcije i reakcije. Ovo je tek njegov početak pre početka. Ali, da vas podsjetim na nešto što je bilo pre maja, a to je bio april i beogradski aprilski maraton. Pojavila se inicijativa za personifikaciju jedne tradicionalne manifestacije baš beogradskog maratona. Kvartet mojih poznanika u sledećem sastavu: Veljko Pajević, Peđa B. Đurović, Aleksandar Becić i možda najživopisniji među njima Brana Radović, brat Duška Radovića. Pokrenuli su inicijativu da beogradski maraton ponese ime Đoke Vještice, uz obrazloženje da je legendarni novinar Studija B kao organizator prva dva maratona to zaslužio. Spremna i peticija koju svi saglasni sa ovom idejom mogu da potpišu. Veljko je počeo sve to žarko da razrađuje na programu svog web radija u emisiji Jutro na netu, pridobijajući sagovornike i zagovornike. Ideja na prvi pogled i privlačna i plemenita, ali evo sad mene, čoveka koji obično vatreno stoji uz Veljka i njegovu sliku sveta, kako glas izgovara jedno ali. Zašto? Zato što je zanimljivo razmisliti o praktičnom efektu ove ideje. Tačno da su Studio B i Đoko Vještica zaslužni za obnavljanje maratona maja 1988. Da toga nije bilo, maraton bi sigurno čekao još koju godinu ukoliko bi u turbulentnim 90-im ikome uopšte i pao na pamet. Prvi beogradski maraton nije imao učesnike iz inostranstva. Posle su počeli da pristižu. U međuvremenu se ime beogradski maraton ustalilo i u našoj javnosti i na svetskim kalendarima maratona i polumaratona. E sad, najveći svetski maratoni od najstarijeg bostonskog pa preko njujorskog, čikaškog, londonskog, berlinskog, jednog od najlepših na svetu, sve do beogradskog, nose imena gradova u kojima se održavaju. Njujorški maraton nisu krstili imenom Fiorella LaGuardie, taj već ima svoj aerodrom, ili Rudolfa Giulianija, kao što ni bostonski nije poneo ime Larija Berda ili Malcolma X-a, a londonski titular kraljice majke, kraljice ćerke ili kraljice unuke. Maratoni se prepoznaju po gradovima domaćinima, pa mi nekako trezvenje i svrsishodnije zvuči beogradski maraton umjesto maraton Đoke Vještice. Pred Đokinim imenom Ničice padamo mi lokalci, posetioci iz Belgrada, sveta, turisti i učesnici maratona prepoznaju samo geografska imena, u ovom slučaju Beograd. Ali tu su zato memorijali. Mislim da memorijalne smotre i takmičenja treba da ponesu imena ljudi koji su zaslužili opšte poštovanje, pa tako i simboličan nastavak života posle smrti, a da prefiks našem tradicionalnom maratonu i nadalje ostane prisreni pridev od imenice Beograd. A šta vi, maratonci, mislite o svemu tome?
T-minus 10, 9, 8, 7, 3, 4, Zakon Uxia and Ray Uxia. Iksaim!
Do you wanna know what I like? Yes, the most thing I like is listening to the Zakon Uxia and Ray Uxia.
Moje ime je Zoran Modlin, a ovo ko mene je high-tech svet. Tu smo gde jesmo, ono smo što smo, tako smo kako smo, a šta u emisiju posadi smo, evo čujte, pa zalijte vi da lepo nikne. Početak pre početka, bilo pre ohoho vremena, kako ime dati maratonu koji već ima ime. Nova igra za vas, Đorđe Veljović iz Niša predstavlja simulaciju leta dvokrilcem za vašeg mobilnog pametnjakovića, Igor Il i posttestno priznanje, veliki prasa kuma, Kuzmin Vremeplov s Miodragom Kuzmanovićem kroz zmajeve mesece 1991. 1997. i 2005. godine. Ljeljena Marković za emisiju Nevidljivi ljudi, prenet u Zair, govori o sebi i profesiji spikera. U Markusovom svetu, kratak priručnik za razumevanje sveta. Dodatne reakcije na temu Beogradskog maratona uz poneki predlog, obratimo pažnju na klimatske promene, roditelji svojim ponašanjem na internetu daju loš primer deci, brze, a i lagane vesti, među kojima i direktan prenos avio saobraćaja, od stotinak instaliranih aplikacija, dnevno koristimo tek desetak, niste znali, pogled u bezdan, sad znate, pogled u bezdan, tamnog materijala, problemi sa verifikacijom identiteta online korisnika, Windows 10 dobio 100 miliona novih korisnika zbog piraterije i do 10 godina zatvora. Eto, čuli ste sve što je trebalo čuti od Nenadi, a ja ne mogu čestito ni da počnem emisiju, a doba ne gurnem i neku vest. E, za ovu smo zamoljeni da objavimo, a mislim da je zanimljiva. Naime, Društvo za informatiku Srbije organizuje tradicionalni naučno-stručni skup Informatika 2017. Kada? U utorak, 16. maja. Od koliko do koliko? Od 11 do 13 časova. Gde? Na Građanskom fakultetu u Beogradu. Može li adresa? Može. Bulevar Kralja Aleksandra, 73. Može li još detaljnije? Može. U velikoj sali Građanskog fakulteta. Teme skupa su izuzetno aktualne i važne za razvoj informacionog društva u Srbiji. I to, rastuće pretnje u oblasti IT bezbednosti, primjena big data u saobraćaju, primjena inteligentnih mašina, IoT u saobraćaju, digitalna transformacija IT infrastrukture. Možete i bliže obaveštenja da potražite ukoliko odete na internet adresu Društva informatičara Srbije, dakle DISA. Adresa sajta dis.org.rs. Pa dobrodošli na ovaj tradicionalni naučno-stručni skup, ali na novo izdanje radio emisije. Tevi izdanja nema, nego radio izdanja emisije Zakon akcije reakcije s rednim brojem 864 864. Ili 864.
Razumem!
Good music all the time in your favorite podcast, Zakon akcije and Ray akcije. Let's sing it together.
Vincent Mitlo and the Red Army Corps. Omeno, live.
Dorime, interimo ad appare, dorime. Ameno, ameno, lantire, lantire.
Superkompjuter Big Blue pobeđuje Garija Kasparova u poslednjoj rundi revanš meča i ulazi u istoriju kao prvi računar koji u šahu pobedio svetskog šampiona. 16. maja Bill Clinton se formalno izvinjava crnačkim žrtvama eksperimenata sa sifilisom iz Tuskagija. U svetu kompjutera u rubrici Test Drive pišemo o aktualnim modelima CD rezača koji se cenovno još uvijek nisu odomaćili, ali su dovoljno jeftini za ulaganje u kućnu piratsku delatnost. U rubrici Internet testiramo beta verziju Internet Explorera 4, fascinirani instalacijom koja se u potpunosti vuče sa interneta, a hvalimo i stabilnost i brzinu izvršavanja Java appleta. Pišemo i o Netscape komunikatoru 4, brižno zapitani da li će njegove najavljene novine biti dovoljne za tržišnu utakmicu sa Microsoftom. A šta se događa na planu igara? Poput motorne krunilice za kukuruz, pune zlatno-žuti klipova, svet igara vibrira od ponude dobrih igara. Igra mesece, neprevaziđeni Need for Speed 2, a za vratom su i Theme Hospital, Comanche 3 i MDK. Toliko o 20. veku, a sada hajmo u 21. U maj mesec 2005. 5. maja 2005. Laboristička partija na čelu sa Tonyjem Blairom po treći put za redom dobije izbore u Ujedinjenom kraljevstvu. Nikako da se rešimo tog baksuza. 9. maja počinje sa radom The Huffington Post, ne slavni liberalni web magazin. 15. maja u Kanu je održana premijera filma Star Wars Episode 3 Revenge of the Sith, čime je stavljena tačka na prološku trilogiju koja je po mišljenju mnogih oskrnavila verziju uspostavljenu u prva tri filma. Zvezda ovomesečne rubrike Test Drive je HP iPad RX 3715 touchscreen mobilni telefon koga pokreće Windows Mobile 2003 Second Edition. Pazite, Second Edition, taj iPad imam i danas, ali mi ničemu ne služi. Ti danas se činilo da mobilne plodove saradnje Hewlett Packarda i Microsofta nikada i ništa neće moći da zaustavi. Pišemo i o teorijskim i praktičnim postavkama samo iseljujućih softverskih sistema kojima nije potreban administrator, gde zaključujemo da su funkcionalni i autonomni modeli još jako daleko iza horizonta. Horizonta, kako sam ovo rekao, ali konac delokrasi. A sada lepo možemo da se iskobeljamo iz Kuzminog vremeplova. Bio ovo vremeplov Miodraga Kuzmanovića i šetnja kroz majeve mesece 1991. 97. i 2005. godine. Slobodni ste do juna. A za koje godine? Čučete u junu.
Najljepša muzika svih vremena.
Roger Waters, Waiting for the Worms, live in Berlin 1990.
Dobro bila ova pesma, ali sada ipak idemo na... Znate li da od satina kristalinih aplikacija dnevno koristimo tek desetak? Kompanija App Annie, koja se bavi podacima o korišćenju mobilnih aplikacija, objavila je najnovije istraživanje o navikama korisnika iz nekoliko velikih svjetskih zemalja. Prema prikupljenim podacima, korisnici telefona imaju proseku instalirano od 70 pa do 100, možda čak i više aplikacija. Pazite, kakva je to gomila aplikacija? Dnevno se pak, korisnici služe prosečno tek sa oko 10 aplikacija. A koja najčešće...
Pa sad ne bih mogao da kažem ovako određeno i ovo.
Pa najčešće one koje dolaze s telefonom.
Ma nemoj.
Pa čemu onda toliko skidanje svih onih ostalih?
Ovo je teško pitanje.
Omnia mea, mecum porto, kaže na stara izreka. Pa zašto onda i ne bismo nosili sve sa sobom, makar nam i ne zakrebalo.
Zakon akcije.
Ide akcije!
I šat!
pozajmica.
Pozajmica.
Sa drugih frekvencija.
Kupove.
E sad, ako tako već, hajde onda da se bavimo malo pozajmicama. Ne bančenim pozajmicama, nego radio pozajmicama. Da vidimo kako je to bilo kada je Ljiljana Marković gostovala u emisiji Nevidivi ljudi, mog kolege Ranka Stojilovića sa Radio Beograda 2. Ljiljana Marković, pa znate sami, pripada nezaboravnoj generaciji radijskih spikera i pionira televizijske profesije. Izuzetno prijatnim glasom i više od 40 godina, odmoreno i sugestivno, jasno i sa besprekornom dikcijom, uz istančan i iznivelisan osjećaj za sadržaj teksta, saopštavala najvažnije vesti milionima slušalaca i gledalaca. E pa, Ljiljana Marković u Rankovoj emisiji Nevidljivi ljudi podsjetila vremena kada je kao trogodišnja devojčica prvi put stala pred mikrofon Radio Beograda, podsjetila nas i na učešća u dečjoj dramskoj grupi, rada sa kolegama, spikerima, lektorima i glumcima. Pa da ćemo onda, makar delić ovog mikro razgovora o profesiji spikera i voditelja nekada, ali i očekivanjima od današnjih kolega. Ljiljana Marković.
Radio je sve glas. Znači da imaju pristojnu boju glasa i da imaju dobru dikciju koja je jako važna, jer hteli mi to ili ne. Ali radio ima i tu jednu, rekla bih, edukativnu ulogu. Prema tome, trudimo se da poštujemo i akcente i izgovore i ritam rečenice i logiku rečenice i svega ostalog. Znači svi oni koji hoće profesionalno da se bave tim poslom, to moraju, ukoliko već ne znaju, negde i da nauče. Mi smo imali tu sreću da nas je uglavnom u tome učila, bilo je naravno tu i drugih ljudi, ali Rada Vidak je ta koja je uvela reda u tom govornom delu pred mikrofonom Radio Beograda. I šta se desilo? Raspisan je bio konkurs za spikere Radio Beograda. Ja sam razmišljala šta ću, kako ću, da li da se javim ili da se ne javim. Mogu vam reći da mislim da je to bila moja valjda najbolja životna uloga koju sam odigrala, a to je što sam se opredelila i pored toga što sam imala iskustvo na radiju, što sam imala iskustvo na pozorištu i na filmu, ja sam se opredelila za radiju. I na tom konkursu primljeni smo bili Mića Orlović, Mile Zdravković i ja. Mile i ja smo radili onda jutarnji program, ali da godinu dana, to je bilo najlepše vreme. Mi smo ustajali do duše rano, čini mi se da je negde oko 5 sati, valjda počinjao program, ali smo mi uz 8 sati bili slobodni, znači ceo dan je bio pred nama. Bilo je to jedno lepo iskustvo, elem u tom periodu je došla Radmila Vitak. Govorili su svi spikeri lepo, ne mogu da kažem, tu je Dana Surotka bio, tu je bila Draga Jonaš, tu je bio Mija Stevović sa svojim božanstvenim basom, bio je Mijušković, bila je Bonka Davičo, znači jedna divna grupa spikera i naravno mi mladi koji smo tu došli. Posle toga prvi nas je napustio Mića Orlović, a posle bio je naravno tu i Branko Ilić, Mića Orlović, pa posle se tako to počelo pomalo da rasipa. Elem, Radmila Vidak je ta koja je vrlo stroga bila, koja je vrlo kvalifikovana bila, koja je znala taj posao, koja je volela govor i mnogo se tome posvećivala i nije bilo svejedno kako se govori i šta se govori, ali za nas je bilo važno ovo kako se govori. Mnogo nam je pomagala. Ja ću vam reći sad ovaj detalj, recimo Mile na početku nije baš govorio dobro, je dolazio iz jednog kraja da je se dosta loše govorilo, on tu iz Rgotine, Požarevački kraj, bilo je tu i loših akcentovanja i svega ostalog, ali njegovim upornim radom i još više upornošću Rade Vidaka, on je svoj govor doveo do savršenstva. Slobodno mogu da kažem da je svakako jedan od, naravno, Mića Orlović je otišao posle u druge, ajde da kažem, voditeljske vode, ali najbolji spriker među nama bio je nesporno Mile Zdravković.
Gospođo Marković, vi ste, kao što ste pomenuli, 1959. diplomirali na Akademiji za pozorišnu umetnost. Koliko je vama glumačko obrazovanje značilo u kasnijem poslu, jer činjenica je da je dobar deo glumaca otišao kasnije u spikere?
Pa sigurno da mi je mnogo značilo. Ne mogu da kažem, ipak su to bile 4 godine. Imali smo mi tu isto i divne profesore i što se glasa tiče, sećam se Obrada Nedovića i njegovih brzalica. To je bilo božanstveno i recimo akcentoloških, recimo gore, nek što gore, dole, gore. Znate, to su sve ista reč, a na različite različito akcentovano rečene, ali uglavnom sve to smo mi dobijali preko tih divnih profesora koji su bili, naravno tu je bila istorija pozorišta i tako dalje, počeo je već i film intenzivno da se radi, mi smo tu i učestvovali, mnogi više nego ja, ali eto, ja sam bila manje angažovana na filmu, malo u pozorištu i uvek sa radijom, vezana sa radijom.
Koliko danas slušate radio, gledate televiziju i šta mislite o današnjim predstavnicima vaših profesija, spikerima i voditeljima?
Ponekad mi nije prijatno kad vidim nekoga ko ne ume da govori i koji ne zna da govori, a ipak se ili pojavljuje na televiziji, nažalost i na radiju, mada mislim da radio ipak vodi računa više o tome, i to mi je ono što mi smeta. Ali sad je vreme tako da mi ne možemo tu da mnogo utičemo, ne možeš ti sad nekom političaru koji je veoma značajan i koji verovatno i treba da se pojavi da kaže, ali koji ne obraća pažnju na to kako to kaže. Vrlo je važan taj javni govor. Nije on samo za nas profesionalce koji se bavimo, ali svi oni koji su prinuđeni, bilo da se bave politikom, umetnošću, kulturom, muzikom, moraju lepo da govore ako hoće da se čuju preko radija i da ih ljudi zapamte, ili ako hoće da se vide na televiziji. To je, čini mi se, neko pravilo koje mora da postoji. Nažalost, eto, ima toga dosta u tom neprofesionalnom delu, ljudi koji se pojavljaju. Ja bih savjetovala da svako onome koji ima priliku i koji treba da se pojavljuje, da malo obrati pažnju i na to kako govori. Vrlo je važno, nije važno samo nešto reći, nego je važno, naravno, da ih ima i koji jako lepo govore. Ja ih izuzetno cenim, izuzetno poštujem, bilo da se bave politikom, bilo da se bave umetnošću ili ne znam čime drugim, ali lep govor mnogo znači.
Mislim da ste kao ja uživali u ovoj maloj radio pozornici za koju mogu da zahvalim svom kolegi Ranku Stojiloviću, voditelju i uredniku emisije Nevidivi ljudi Radio Beograda 2, čija gošća je bila Ljiljana Marković i pričala o profesiji spikera i voditelja nekada, ali i očekivanjima od današnjih kolega. Tako ste danas imali prilike da se družite sa jednim pripadnikom, tačnije pripadnicom nezaboravne generacije radijskih spikera i pionira televizijske profesije. Ranko, veliko hvala na ovom novom prilogu istoriji radija.
Volim slušati radio.
Zaju.
A new song.
A new song in Zaju.
Nova pesma u Zaju.
Bleachers, don't take the money.
Somebody broke me once. That I left at that, and I saw your face and hands covered in sun and then
Dva.
I think I understand.
Nula.
Well, I understand.
Dva.
Well, we fight, stay up late in my dreams on the plate, different sides of the bed. Roll your eyes, shake my head. Now we're stuck in the storm. We were born to ignore, and all I got is a chance to just say,
saw your face and hands covered in sun.
Haj muzika oko nas. Zakon akcije, reakcije ide dalje.
What's novo? Vesti. IT News.
Nova vest. Nije istorijska, ali jeste istorijska za Microsoft. Windows 10 od januara dobio je 100 miliona novih korisnika. Windows 10 vrlo brzo napreduje kada je reč o prihvatanju od strane korisnika. Iz Microsofta kaže da je njihov rast najbrži od svih Windowsa u istoriji. U januaru je bilo objavljeno da ih aktivno svakodnevno koristi više od 200 miliona korisnika. Dobrih dana, Yusuf Mehdi, Microsoftov potpredsednik za usluge i uređaje, objavio da je taj broj narastao na čak 300 miliona. Pritom, Microsoft broji samo one uređaje koji na desetki rade najmanje 3,5 sata na dan. Ukupno je Windows 10 instalirano na oko 400 miliona uređaja. A to je za čitavih 100 više od 300. Do duše i za čitavih 100 je manje od 500. A taj broj tek čekamo.
Rekli su o...
Prvi!
Dobar, Markuse, što kažete? Stigla nova priča. Opa, novi post od Markus Maki, što bi se reklo. Pod naslovom kratak priručnik za razumevanje sveta. Kad god svet u kome živimo iznenadi, vi samo krenite od vas samih, pa će brzo da vam prođe čuđenje, kaže Markus na početku. A u nastavku... Pre neki dan šetao sam tako jednim porodilištem. Porodila se jedna koleginica sa posla. Pa sam gledao desetine bolničkih krevetaca sa ručicama tek rođenih beba kako mlataraju po vazduhu. I u takvim trenucima obično čovekom glavom vrzmaju se topla roditeljska osjećanja, optimizam, vera u budućnost. Međutim, ne znam zašto, valjda mi vrag ne da mira. Pada mi jedan veoma ružna misao na pamet. Setih se rezultata miligramovog eksperimenta poznatog psihologa sa američkog univerziteta Yale iz 1961. godine. I potpuno mi pokvari svu tu idilu. Izašao sam iz bolnice sav tmuran i kiseo što uako... I u ovako lepim danima moj um mi ne da da odahne. Valjda to zato što, kako starim, moj više decenijsko trenirani skepticizam ubire i svoje negativne plodove. Kad god je nešto jako lepo, proradi neki crv, pa me podsjeti na realnost. A realnost je ta da od 100 beba koje tako bespomoćno i slatko tek počinju da gledaju svet, već za 20 godina, čak 65 od njih će imati sklonost da maltretira i ubija ljude oko sebe. Dakle, ne samo sociopati i psihopati, već više od pola ljudi, sasvim normalnih, običnih ljudi, kad ih stavimo u određene odnose. Odnose koji su dominantni u današnjim ljudskim društvima, bit će spremni na zverstva. A ti odnosi su odnosi nasilnog hijerarhijskog lanca odlučivanja. Onaj gore komanduje, a ti slušaš i dobrota zavisi samo od dobrote onog koji komanduje. A statistika pokazuje da je dobrota onog koji komanduje toliko retka, da je manja od statističke greške u merenju. Pogledajte detalje miligramovog eksperimenta na Wikipediji ili gde vam je volja, ali ukratko... Radilo se o eksperimentu koji je sasvim jasno pokazao spremnost sasvim slučajno izabranih ljudi iz raznih naroda, staleža i ličnih istorija da nanose veliko zlo ljudima samo zato što im to neko naređuje i zato što ih oslobađa moralne krivice posledica. Ta spremnost ljudi da zaborave ili da isključe sopstvenu moralnost dok maltretiraju druge ljude, sasvim očigledno, samo zato što neko, samo na rečima, bez ikakve garancije, preuzima našu odgovornost, jedno od veoma bitnih objašnjenja zašto je svet ovakav, kakav je. Možemo mi da mrzimo stari i novi svetski poredak, bankare, komuniste ili fašiste, ali dok ne spoznamo našu prirodu i načine kako da se izbavimo od nje, neće biti napretka. Jedina uteha koja nam ostaje da mi nismo sami sebe stvorili takvim. Naša priroda nam je nametnuta biologijom, ali ta ista biologija nam je dala i žeton za izlazak iz pakla. Žeton se zove samosvest. Sagledaj sebe unutra, jako duboko, pa tek tada će shvatiti da si i ti podli bankar, zli komunista ili gnusni fašista, samo ako se tome prepustiš. Dakle, Tajna uspeha je to shvatiti, zatim ne pristati na sopstveno zlo i sprečiti druge da ti isto to zlo rade. Ovo je bio najnoviji Markus Maki i njegov kratak priručnik za razumevanje sveta. Mogu i kraće, ali zašto? Kad je svet toliko veliki, a nerazumevanje među ljudima bezgranično.
Ovo ste slušali u proteklim zairskim godinama.
Amy MacDonald, Mr. Rock and Roll.
Zair.
Prvi dan vikenda, pa muško, zakon akcije i reakcije. Na Beogradu 202, subotom u 10 i... Koliko ono beše?
Pa sad ne bih mogao da kažem ovako određeno i ovo.
30!
Izvanredna moć. Moć da izmere celu zemlju radi sopstvene koristi. Ako tu moć ne iskoristimo mudro, to će doneti neizmernu štetu za 7 milijardi ljudi i bezbroj drugih vrsta. Uspeh bi mogao da donese neizmernu korist. Klimatske promene nisu mit, prevara ili zaver među naučnicima, a napori u borbi protiv klimatskih promena nisu trik političara željnih moći, nego epohalna potraga koja uključuje sve nas. Dok raspravljamo o tome, u kom smislu i u kom smeru krenuti, dobro je prisjetiti se činjenice koje nas teraju na ovo putovanje. Jer svet se zagreva. Vrućina je 2016. godine srušila istorijski rekord postavljen 2015. koji je isto tako oborio rekord iz 2014. i tako unazad. Prošlogodišnja globalna prosječna površinska temperatura prikupljena iz merenja sa hiljada meteoroloških stanica, bova i brodova bila je 0,94 stepena Celzijusa više od proseka 20. veka. Sateliti koji sondiraju atmosferu također su zabeležili jasnu tendenciju zagrevanja. Zašto? Zato što smo mi uzrok. El Niño je doprinao prošlogodišnjim rekordnim temperaturama time što je privremeno oslobodio toplotu s Pacifika. Ali nijedan prirodni uzrok ne objašnjava 50-godišnju tendenciju zagrevanja. Količina toplote sa sunca ciklično se smanjuje i raste svakih 11 godina. Vulkanske erupcije sporadično hlade planetu. U međuvremenu gasovi s efektom staklene bašte koje emituju ljudi postojano zadebljavaju pokrivač koji zadržava toplotu na zemljinoj površini. Znači, mi smo uzrok? Mislite? Da. Sigurni smo u to. Statistički rečeno, više od 9 na svaki 10 klimatologa saglasno je da emisije ugljen dioksida uzrokuju globalno zagrevanje. Znamo za efekat staklene bašte još od 19. veka. Švedski fizičar Svante Arrhenius je 1896. godine čak predvideo da će ugljen dioksid koji se oslobađa sa gorevanjem uglja zagrejati planetu. On je to video kao nešto dobro, a o tome koliko će loše biti može se raspravljati, ali stvarno je i opasno je. Eto ovo nekoliko upozoravajućih rečenica o klimatskim promjenama na našoj planeti, za koje većina stručnjaka misli da je uzrok čovjek, a samo manjina njih da su samo delo prirode. Ako pitate mene kao totalno nekvalifikovanu osobu šta mislim o tome, ipak bih rekao da nas, ljude, treba obuzdati. A sa mnom se slaže, u ovom slučaju čak i krivac za ovih nekoliko maločas pročitanih redova, časopis National Geographic Srbija.
Now come on, guys.
Hold on, this is no time to be hysterical.
It's the perfect time to be hysterical.
Should we be hysterical?
Now!
Yes, maybe!
Zakon akcije.
Ide akcije!
A sada, drage zajirske dame i gospodo,
veoma brze vesti.
Što reče jedan mališan, seća se toga iz davnih godina. Jednom kada se nebo namrčilo, bešte ljudi, kiša će! A sada, bešte ljudi, brze vesti će! Ili možda, okupite se. Vi ste čuli kako Apple razmatra prijavu patenata za dock za iPhone, koji ga efektivno pretvara u laptop. Veličina iPhone uređaja koja otprilike odgovara touchpadu na MacBook Pro računarima idealno se uklapa u ideju. Kakva će biti realizacija i da li će Apple tužiti, na primjer, HP koji već ima kombinaciju docka i telefona, kao što se priča, ostaje da se vidi dock. Ne dođe vreme.
Veoma brze vesti.
Intel ukida IDF, Intel Developer Forum, zamislite. Nakon što je najavljeno da ove godine neće biti IDF-a u Kini, kompanija najavila da ne samo što neće biti konferencije IDF 17 globalno, nego da ukidaju čitav program. Intel Development Forum postao je skoro 20 godina i služio između ostalog za najavu novih tehnologija i proizvoda. I gde ćemo sad raditi? Pa imamo gde. Ostaju IFA, CeBIT, CES, Beogradski sajam, a dobro, možda i on, što da ne...
Veoma brze vesti.
Nintendo prestaje sa prodajom mini konzole NES Classic Edition. Pored nestašice uzrokovane prodajom čitavih kontinenta unapred, ovaj potez kompanije garantuje da će cena ovog omaža korenima otići u bezumlje.
Veoma brze vesti.
Kompanije Mad Catz nisu cvetale ruže, a sada su nažalost uvele. Prošle godine su prodali ime i intelektualnu svojinu Cytec-a Logitech-u za 13 miliona dolara, što je daleko manje nego što su potrošili na akviziciju. Početkom aprila kompanija objavila bankrot i likvidaciju kompanije. A da li su do ovoga maja zaista i nestali sa lica zemlje? Saznaćemo u junu.
Music for a great city.
A new song of Zaire.
Machine Gun Kelly with Hailee Steinfeld at my best.
I wrote the song as a message for help on behalf of anybody finding themselves. I wrote this letter to numb your pain, 'cause every day I wake up I'm feeling the same. I got issues just like you got issues. I've been hurt, I've seen the scar tissue. If I showed you, would you run away? Do I
gotta hide them for you to wanna stay? Do I even need you? Should I leave you? Do I gotta be you just to please you? Do I say I'm all good when I bleed you? Through my heart, quit tearing mine apart. Life is about making mistakes. It's also about trying to be great.
Right.
Do not let failure scare you away. I know you fed up, you fall, get up. It's all in us. I can speak about it cause I did it.
True.
Ladies and gentlemen, here's the exhibit. It's my life. Look a little closer, you can see the highlights. Gold ain't always golden, but I told him. Look at all the years I've been waiting for a moment. Shed a lot of tears, just a smile in the morning. Tell me, could you love me? Tell me, could you love me? Tell me, could you love me if I told you? Trying to get it, the ones who dream it and live it.
This song's for anybody.
This song, this song, this song, this song, this song, this song.
Zaj. Eto taj inspirativni Einstein, tačnije serija Genije o Einsteinovom životu koja teče na kanalu National Geographic, dovela ili se oboje dovedu do toga da majski broj ovog magazina bude posvećen genijima, odnosno pitanju, odgovoru na pitanje zašto su neki ljudi pametniji od drugih. Tim povodom Igor Ilje u svojoj uredničkoj reči odlučio da saopšti jedno postfestum priznanje pod naslovom Veliki prasak uma. Mnogo pre nego što smo odlučili kako će izgledati naslovna strana ovog majskog prolećnog broja, počeo sam da se dvomim da li da završnu reč posvetim naslovnoj temi. Do sada sam se naravno sretao sa takvim izazovima i uglavnom bio dosledan u pokušajima da ih uspešno prevaziđem. Polje genijalnosti, još uvek neomeđeno, puno različitog semenja i spremno da daje raznorodne plodove, ostalo mi je nepregledno, ma sa koje strane da sam ga posmatrao. Da li se genije rađa ili se genije postaje? Od kakvog je uticaja na genijalnost 60% masti koju svi nosimo u svojim lobanjama? Najbliže čemu sam se primakao jeste da genije verovatno ne zna da je genijalan. On je posvećen, hrabar, uporan, vredan i spreman na umne izazove. Uz nabrano, verovatno ide i možda urođena, možda stečena kreativnost, intelektualna i duhovna obdarenost. Iz posvećenosti dolazi nadahnuće, a iz raznih nadahnuća i danas znamo za prekretnice u nauci i umetnosti i neke stvaroce, da, po tim mislim i na naučnike, uzdižemo na tron genijalnosti. Neko genijalce pronalazi u sportu, recimo Maradona, za mnoge koje poznajem važi za fudbalskog genija, čovjeka koji je promenio fudbal, neprevaziđenog kreativca i tome slično. Iako se baš i ne zanimam za sport, možda bih i mogao da im se priklonim. Ono što je za pojavu genija veoma bitno jeste podsticaj iz sredine, podjednako u porodici i van nje, a to podrazumeva prosvećenost društva ili zajednice. I svoje najbolje želje da moja i tuđa deca ne moraju da napuštaju zemlju koja zasigurno može da iznedri genijalce. Često se setim reči Ive Andrića, koje kao da nam vrlo bolno na svest urezuju opomenu. Zašto balkanske zemlje ne mogu da uđu u krug prosvećenog sveta, čak ni preko svojih najboljih i najdarovitijih predstavnika? Odgovor nije jednostavan, ali čini mi se da je jedan od razloga odsustvo poštovanja čoveka, njegovog punog dostojanstva i pune unutrašnje slobode, i to bezuslovnog i doslednog poštovanja. To je naša velika slabost i u tom pogledu svi mi često i nesvesno grešimo. Tu školu nismo još prošli ni taj nauk naučili. Taj nedostatak mi svuda nosimo sa sobom kao neki istočni greh našeg porekla i pečat manje vrednosti koji se ne da sakriti. O tome bi trebalo govoriti i na tome raditi. Tako moćna misao donekle je sažeta u knjizi filozofa etičara Milana Kangarge, Šverceri vlastitog života, kao istovremeni zaključak i upozorenje. Mi još nismo izvršili građansku revoluciju koju je Evropa obavila 1789. godine i zato živimo u ovom zverinjaku. Igor Jel, glavni i odgovorni urednik magazina National Geographic Srbija, u kolumni Veliki prasak uma, inspirisanoj pitanjem da li se genije rađa ili se genije postaje i od kakvog je uticaja na genijalnost 60% masti koju svi nosimo u svojim lopetama.
Music.
Toby Mac, City on Our Knees.
I feel much better now.
Dosta stvari propuštamo u životu, ali ovu ko nam je pred nosom ne moramo. Zakon akcije i reakcije na 202. Subotom u 10:30. Prepodne, pazite.
If you gotta start somewhere, why not here? If you gotta start sometime, why not now? If we gotta start somewhere, I say here. If we gotta start sometime, I say now. Through the fog there is hope in the distance, from cathedrals to third world missions. Love will fall to the earth like a crashing wave. Tonight's the night for the sinners and the saints to worship. Start somewhere, why not here? If you gotta start sometime, why not now? If we gotta start somewhere, I say here. If we gotta start sometime, I say now. Through the fog there is hope in the distance, from cathedrals to third world missions. Love will fall to the earth like a crashing wave. Tonight's the night for the sinners and the saints to worlds collide in a beautiful display. It's all love. We'll be right back.
What's novo? Vesti. IT News.
Može jedan mali pogled u bezdan, pitam Danilo Lukinovića, može, kaže on slobodno, evo ja ću da vas pridržavam da baš ne padnete u provaliju. O čemu se radi? Pred nekoliko godina govorili smo, kaže Danilo, o materijalu Vanta Black, najcrnjem materijalu na svetu. Odgovorni za ovaj materijal, Suri Nanosystems, unapredili su svoje čedo i učinili ga toliko mračnim da to ne može da se izmeri. Ranija verzija apsorbovala je 99,965% svetlosti. To nije bilo dovoljno malim kreatorima tmine, dakle onim zekerovima, te smo dobili novu crnju verziju koja je toliko tamna da spektrometar ne može da izmeri svetlost koja se odbija sa površine ovog materijala. Materijal se pravi hemijskim razvijanjem mreže nanocevi u komori visoke temperature. Svetlost se odbija između guste strukture cevi, umjesto da se reflektuje prema izvoru. Naučnici su razvili verziju crne rupe u spreju pod nazivom Vanta Black S-Vis sa samo 99,77% apsorpcije svetlosti, koji ne zahteva kompleksno formiranje u rearni na 500 stepeni, već se površina na koje je nanesena boja samo obrađuje u vakuumu. Eto, kad već reč ono je sa početka priče, tako izgleda taj pogled u bezdan. Dakle, pogled u materijal zvani crna rupa, iz kojeg ne može da se otrgne ni fotončić svetlosti. I am not yet ready
for hell. Tema bez problema. Tema emisije, zakon akcije, reakcije.
Zaista, roditelji svojim ponašanjem na internetu mogu da daju vrlo loš primer deci. Društvene mreže daju korisnicima slobodu da komuniciraju sa dragim osobama kada god i gde god požele. Međutim, ova sloboda ima svoju cenu. Korisnici često mogu da budu zaslepljeni svojim savršenim digitalnim životima i da ne primete kako socijalne mreže negativno utiču na njihove prave živote i odnose sa ljudima. Novo istraživanje koje je sprovela kompanija Kasperski Lab ukazuje na činjenicu da trećina korisnika manje komunicira uživo sa dragim osobama, dok je 21% roditelja priznalo da im se pogorša odnos sa decom nakon što su ih deca videla u kompromitujućim situacijama na društvenim mrežama. Budući da ljudi imaju tendenciju da postavljaju sobstvene ili tuđe fotografije u alkoholisanom stanju, oskudnoj garderobi, kao i fotografije na kojima su potpuno nagi, a sve zarad većeg broja lajkova, evidentno je da socijalne mreže mogu negativno da utiču na odnose sa ljudima u realnom životu. I dok bi bilo sasvim normalno da roditelji budu ti koji ne odobravaju ponašanje dece na internetu, situacija je često obrnuta. Više od 1/5 roditelja priznalo je da se njihov odnos sa decom pogoršao nakon što se ih ona videla u kompromitujućim situacijama na društvenim mrežama. Nasuprot tome, samo 14% roditelja izjavilo je da im smeta ponašanje njihove dece na internetu. Također, otprilike 1/5 korisnika izjavio da se odnos sa partnerom ili suprugom pogoršao nakon što su uhvaćeni u kompromitujućoj situaciji na socijalnim mrežama. Dr. Astrid Karolus, psiholog Univerziteta Würzburg. Istraživanja su pokazala da se digitalna komunikacija nadovezuje na komunikaciju u stvarnom životu. Živimo u globalizovanom i dinamičnom okruženju gde su partneri i članovi porodice često fizički razdvojeni. Digitalna komunikacija je prilika da se premosti ova razlika prouzrokovana životom u različitim državama ili gradovima. Međutim, digitalna komunikacija ne može da zameni komunikaciju licem u lice, makar ne potpuno. Istraživanje je pokazalo da jako društvene mreže mogu da olakšaju komunikaciju i premoste razlike kao što su udaljenosti i različite vremenske zone. One ne čine ljude srećnim. Društvene mreže mogu da naruše odnose ili deprimiraju korisnike budući da oni konstantno upoređuju svoje živote sa životima drugih. Potraga za lajkovima često rezultuje deljenjem prevelike količine ličnih informacija na društvenim mrežama, čime korisnik izlaže sebe, ali i svoje prijatelje, porodicu i kolege riziku. Ako se ipak odluči da napusti društvenu mrežu, ta odluka može da bude otežena činjenicom da će na taj način izgubiti sve digitalne uspomene. Kako bi zaštitili sebe i druge, korisnici moraju da budu obazrivi na internetu i da vode računa o informacijama koje dele na socijalnim mrežama. Na taj način neće samo smanjiti rizik u online svetu, već će sprečiti i potencijalne nesuglasice sa prijateljima i dragim osobama u realnom životu. Kako bi zaštitili sebe i druge, korisnici moraju da budu obazrivi na internetu i da vode računa o informacijama koje dele na socijalnim mrežama. Na taj način neće samo smanjiti riziku online svetu, već će sprečiti potencijalne nesuglasice sa prijateljima i dragim osobama u realnom životu. A new song!
A new song in Zaire.
Nova pesma u Zaire.
Gold Frap. Sister Magic.
Ako lozi vreme za zatvaranje našeg zairskog lokala. Prvo da kažem, svi teže savršenstvu, za neke dokolica osnovni uslov savršenstva, ali pravo savršenstvo čovjeka ne sastoji se u onome što ima, već u onome što jeste. A pravo savršenstvo je da je radio emisije ne sastoji se u onome što ćete čuti, već u onome što ste čuli. A čuli ste... Početak pre početka, bilo pre ohoho vremena. Kako ime dati maratonu koji već ima ime? Nova igra za vas. Đorđe Veljović iz Niša predstavlja simulaciju leta dvokrilcem za vašeg mobilnog pametnjakovića Igoril i post-testno priznanje Veliki prasa kuma. Kuzmi vremeplov s Miodragom Kuzmanovićem kroz majeve mesece 1991. 1997. i 2005. godine. Ljeljana Marković za emisiju Nevidljivi ljudi prenet u Zair govori o sebi i profesiji spikera. U Markusovom svetu kratak priručnik za razumevanje sveta. Dodatne reakcije na temu Beogradskog maratona uz poneki predlog, obratimo pažnju na klimatske promjene, roditelji svojim ponašanjem na internetu daju loš primjer deci, brze, a i lagane vesti, među kojima i direktan prenos avio saobraćaja, od stotinak instaliranih aplikacija, dnevno koristilo tek desetak, niste znali, pogled u bezdan, sad znate, pogled u bezdan, tamnog materijala, problemi sa verifikacijom identiteta online korisnika, Windows 10 dobio 100 miliona novih korisnika zbog piraterije i do 10 godina zatvora. bravo Zorane, ovo si tako dobro odradio. Pohvaljujem ja samog sebe. Da stvarno nemam reći, ali više ni vremena. Napuštam ovaj naš zajednički prostor, ali zadovoljan prostor imam kao nekakav svetac, oreol iznad glave. Mada, evo sad se sveti, mada je Oscar Wilde u svom delu Kritika kao stvaralaštvo rekao, izrekao sledeće. Veoma je dobro što sveci postaju martiri, to su oni mučenici koji dobrovoljno pristaju da budu žrtve. Dakle, veoma je dobro što sveci postaju martiri, to isprečava da dožive užasne posljedice svojih propovedi. Evo ja, hrabro bežim o posljedica svega onog što je izrečeno u današnjoj emisiji Zakon o akcije i reakcije s rednim brojem 864 864. Ili 864.
Razumem.
I love radio.
E pa tako, lepo, ovo je bio još jedan zakon akcije i reakcije s kojim se putovali po high-tech prostranstvima. Ovu emisiju za vas su pripremili
Adria, Daško, Daško, Jugo, Jugo, Krsto, Krsto, Blago, Blago, Božo, Božo, Andrija, Andrija, Filipu, Filipu, Bosko, Bosko, Andrija.
Hvala im od srca. Scenario Vjekoslav Afrić, kamera George Skrigin, producent Dino De Laurentiis, režija Alfred Hitchcock, proizvodnja
dobro čuo.
A da, i u epizodnoj ulozi sitnog, malog, neuglednog čoveka kome je pobegao autobus, Zoran Modli. A ovaj autobus će na istoj ovoj stanici biti tek za nedelju dana.
Srednja vrata, majstore, zatvaraj.
This should help you remember everything.